Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej Arm.
Hej Esben.
Hey, kan du godt huske det der Tintin-meme fra Twitter, jeg engang fortalte om?
Der skal du nok
hjælpe. Det er fra Krabben med de gyldne klør, hvor Haddock han sidder helt opgivende og udmattet, og så står der i taleboblen, han siger, what a week, siger han. Og så svarer Tintin, but Captain, it's Wednesday.
Ja, okay, den kan jeg godt huske.
Det er der så en konsulent over i Enhedslisten, der har lavet sin egen version af, hvor kaptajnen på dansk siger, pyha, godt det snart er sommerferie. Og så siger Tintin, min kaptajn, det er september. Det har jo været en vild, vild måned i dansk politik med fuld valgkamp. Og i den her uge, der vejer til det her højspændte politiske topmøde i Dansk Industri.
Fuld valgkamp på tredje måned, kan man jo sige nærmest. Ikke?
Fuldstændig. Altså, ja. Og midt mens statsministerkandidaterne og kongemagerne, de holder taler og krydser klinger, der står det klart, at de der gasrørledninger fra Rusland til Tyskland, Nord Stream 1 og 2, lidt mere end svømmetur ude foran Bornholm er blevet ødelagte, ja. Og vi får senere ved jo, at de er blevet saboteret. Ikke?
Jo.
Og det tænker jeg bare, det trækker bare kontrasten helt op. Noget, der har præget de seneste 20 år siden 9/11. På den ene side har vi de der globale kriser og konflikter, og på den anden side den der normale politiske nationale hverdag, hvor det handler om psykiatriplan og arbejdsudbudsreformer og valgkamp. Ikke?
Ja.
Og det er jo to helt forskellige verdener, og det er to helt sådan forskellige politiske mindsets, man skal have i dem. Ikke? Men det er som om, vi ikke, du ved, ligesom den her ubelægte klar, vi ved ikke, hvilket spor af dem. Hvilken en af de to verdener er vi egentlig i? Altså sidder vi og taler om, om arbejdsudbud, hvordan skal universiteterne se ud, eller er vi på vej ind i 3. verdenskrig?
Ja, der har været grund til bekymring, kan man sige, i denne her uge.
Helt bestemt. Så det tænkte jeg egentlig, at vi skulle bruge tiden på her i DKPol. Altså rigtig meget omkring det der topmøde ude i DI. Der var rigtig mange interessante ting, der foregik derude i Royal Arena.
Du var derude?
Jeg var derude hele dagen. Interessante pejlemærker.
Så jeg fulgte en lille smule på stream, men så bliver man jo afbrudt, som man gør, når man sidder og streamer på sit kursor. Det er derfor, man skal tage ud. Altså man skal tage ud til ting.
Ja.
Og du var klogere end mig. Du gjorde det.
Lige der.
Ja.
Ja. Og så synes jeg, at vi skal tale rigtig meget om regeringens tredje udspil i det der Danmark kan mere et projekt. Ja. De der to momenter, noget der skulle gøre op med bureaukratiet, og så den der reform, revolution
af
universitetet. Og så skal vi tale om Nord Stream og den globale verdenskrise.
Jamen hvad med 2030-planen så?
Uha, den er jo blevet præsenteret her tidligere. Vi står og optager fredag.
Måske kan den også blive lige... Jeg tror lige, jeg vil flette den ind, når vi snakker om Danmark kan mere, ja. Fordi de hænger også tæt sammen, de der ting. Det er jo ligesom om, det er blevet næsten en forlængelse også af regeringens reformplaner der. Der er i hvert fald sådan en sammenhæng der. Det kan vi snakke mere om. Det bliver fedt.
Velkommen til DKPol. Jakob, fluen på væggen?
Ja, det har været en uge, hvor det har været svært at vælge, synes jeg. Men jeg havde tænkt, jeg kunne godt have tænkt mig at have været i den radikale inderste strategiledelse. Hvem den så end består af? Sofie, Carsten Nielsen, Monique, Martin Lidegaard sidder der et par stykker mere.
Stenberg, så videre. Stenberg, rådgiverne.
Da de hører det her med, at der er altså begået sabotage mod de danske, eller det er jo ikke de danske, men mod de der gasledninger i meget tæt på dansk farvand ude omkring Bornholm. Jeg vil godt lige have været der for at se, har de haft en diskussion, og hvilken diskussion har de haft om, okay venner, skal vi afblæse den valgtrussel eller ej?
Ja.
Og vi kender jo svaret, altså fordi jeg tror, jeg så det på Instagram, det her kendte public service medie, der så jeg, Sofie Carsten Nielsen gik ud og lavede en opdatering, hvor hun så skrev, at hør nu her, vi kan ikke klare 8 måneders valgkamp, vi er nødt til at få det overstået, så vi kan få en ny start, og så kort sagt, hun stod fast på, at de står fast ved, at de kræver det her valg, og det er jo skabt af den her helt underlige situation, som de selv opfandt i begyndelsen af juli, da de egentlig afsatte regeringen, sagde, at vi gør det bare først om 3 måneder.
Vil du lige høre noget sjovt? Ja. Der var en, der sagde til ham, hvordan på det der DU-topmøde der? Ja, de radikale har afsat regeringen, men inden for funktionærlovens bestemmelser, altså med 3 måneders opsigelse. Ja. Det synes jeg bare meget sjovt.
Det er jo lige præcis det, de har gjort. Ja. Det er jo lige præcis det, de har gjort. Og, ja, og regeringen har så valgt at udnytte hele opsigelsesperioden. De har ikke valgt at rydde kontoret før tid, kan man sige. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at have været der for at se, var der en eftertanke, eller hvad?
Jamen altså, så vidt jeg har forstået, så har der været, der var et kæmpe pres jo, da det der sker. Ja. Altså, som jeg har forstået, var det sådan noget over 70 presser henvendelser på no time for at få et svar. Og så har man selvfølgelig været nødt til at stikke hovederne sammen. Ikke bare at sige, du ved, ja, vi vil selvfølgelig fortsætte valget, hvordan skal vi forklare det? Hvad skal vi sige? Og det er selvfølgelig der, man kommer frem til det der med, at man ikke kan have en valgkamp, der kan være 8 måneder lang, selvom man jo selv har foranstaltet den situation. Men
det er 3 måneder lang. Ja,
præcis.
Og de kunne nok heller ikke komme til andet nu, fordi hele det der er tilbage, vil nogen måske sige, men hele den radikale troværdighed, det der er tilbage af den, hviler jo på nu, at de i hvert fald gør, som de har sagt. Ellers kan de lige så godt lukke og slukke, men og man kan også sige, det ville også være uholdbart, hvis russerne på en eller anden måde kunne bestemme, hvornår der skulle være valg i Danmark. Det ville jo for alvor indvarsle nye tider, hvis Putin ligesom med målrettede aktioner kunne...
Helt bestemt.
I det vi selvfølgelig ikke ved, om det er ham, der har gjort det ude i Nordsøen, men det er nok formodningen
mange
steder.
Men det, der er ved det, kan man sige, hvor det alligevel bliver sådan politisk strategisk interessant, det er jo at i hvert fald fra sådan socialdemokratisk side, i hvert fald sådan til baggrund og sådan noget, så vil man gerne ryste på hovedet af det. Ja, det understreger jo bare,
siger man. Hvor idiotiske de er, ja. Jeg synes også, man må sige, set i bakspejlet, det virkede som en kløgtig løsning, da de kom med den, fordi vi stod der lige før sommerferien.
Altså det der med de 3 måneder.
Altså forstået på den måde, at jeg synes jo stadigvæk, man må holde fast i, at de radikale var nødt til at reagere på den Mink-kommissionsrapport. Ja. Den var så alvorlig. Der synes jeg, der er andre partier, der egentlig har et større forklaringsproblem med, hvordan de kunne sige, det var ærgerligt, videre. De var nødt til at reagere på det. Og det virkede kløgtigt, det der med at sige, vi giver noget respit, så vi ikke skal stå i en valgkamp lige midt i sommerferien. Men set i bakspejlet, så er det der med at vælte en regering med funktionærlovens bestemmelser, det dur sgu ikke.
Nej, især, det kan vi vende tilbage til, når vi skal tale om, hvordan Sofie Carsten debatterede ude i Royal Arena til det der DI-topmøde der. Okay. Men det, der er med de radikale, det er, at de fangede lidt i, at de har udskrevet valg på et processpørgsmål.
Ja, også det. Godt, hvor vil du gerne have været på væggen?
Jeg ville godt have været op hos dronning Margrethe, op på Amalienborg.
Det tror jeg er første gang, vi er hos hoffet, er det ikke det?
Jo, det er første gang, vi er hos hoffet, og det er jo, det er jo konstitutionelt monarki, vi har, så på den måde er det ikke rigtig politik. Men alligevel synes jeg, at det bliver rigtig politik her i den her uge, da Ekstrabladet tager til Paris for at møde prins Joachim for at få hans reaktion på, at dronningen har besluttet sig for, at hans børn ikke længere skal være prinser og prinsesser. Prøv lige at høre med her, ja.
Hvordan har de det med, at deres børn har fået frataget deres titler?
Det er vi alle sammen meget ked af det. Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde gjort fortrædet, og de står selv i en situation, de ikke forstår.
Altså ja, det ville jeg bare godt have siddet op hos dronning Margrethe. Hvordan reagerer hun? Ja. Da han jo, hvad kan man sige, det der jo er ved det her, det er jo, at kongehus, som jeg sagde før, det er konstitutionelt monarki. Vi vælger ikke vores statsoverhoved, til gengæld er hun bare et symbol, men kongehuset spiller jo rigtig meget en vigtig rolle i vores forestilling om, hvad vi er for et land, og hvad staten er, og lige pludselig åbner, når Joachim siger det, så det er jo en krise. Der er en krise i kongehuset, der er en krise i vores forestilling om, hvad det er. Og det var jo et eller andet sted, han tænker lidt det, som Margrethe ville, jeg tror i virkeligheden, det der har været motivet for at, gennemføre den her beslutning, der skulle simpelthen være færre medlemmer af kongehuset direkte, som kunne udsætte det for de der legitimationskriser, som det britiske kongehus har været igennem i snart en menneske, eller senest jo med Harry og Meghan, der har trådt ud. Ikke? Så man siger, okay, vi lukker det ind omkring kronprins Frederik og hans familie, og resten, de er ligesom sekundære medlemmer. Men nu har han fået den krise alligevel.
Ja. Men man kan vel også sige, at forløbet her i denne her uge, som jo var voldsomt, det gjorde næsten ondt at se det interview med prins Joachim, forløbet har vel vist, at det var en nødvendig beslutning. Altså måske var det også, altså det er jo sjældent, at vi ser i offentligheden, hvordan ledelse bliver udøvet i kongehuset, men kongehuset er jo en virksomhed, hvor der udøves ledelse, og dronningen er den ultimative leder, mere end nogen andre steder.
Ja.
Fordi hun er måske den eneste leder i Danmark, der ikke kan afsættes.
Ja.
Og måske var det en nødvendig ledelse, hun udøvede her. Jeg ved mærke i, prins Joachim siger jo, at han havde fået det, han selv kaldte 5 dages varsel på denne her beslutning. Og det vil sige, at han har vidst det, og det vil sige, at dronningen uden tvivl har været bekendt med, hvor vred han er over det. Ja. Altså, det kan ikke have kommet bag på hende. Og jeg bed mærke i, at hun på vej ind til en, et socialt arrangement, festforestilling, eller hvad der var det, i Nationalmuseet her, lige bag ved Altingets kontor i ugens løb jo, kommer på den røde løber sammen med Rane Villerslev, direktøren for Nationalmuseet, og så standser hun jo op for at svare på et spørgsmål fra pressen, der står og filmer på den røde løber. Ja. Og det er jo ikke noget, hun gør normalt, altså, og det kunne godt virke, som om hun blev fanget lidt på det forkerte ben, men det virkede på mig også, som om, at dronningen havde et budskab, hun skulle af med der, og det er jo også usædvanligt, altså, at...
det foregår ude i det åbne.
Ja, det foregår i det åbne på den måde.
Ja, og det var jo, hvad kan man sige, det er blevet rost. Det er jo bare et kort interview, Ekstrabladet laver dernede, men det er jo virkelig ufattelig godt.
Det er et historisk interview.
Ja, det er et historisk interview, og det er godt udført også, altså, fordi... som der også var nogen, der skrev meget om det der, altså journalisten stiller spørgsmålet, og så siger hun ikke noget, også selvom at det jo bliver, hans smerte bliver meget tydelig, ikke? Og i den der situation, når man interviewer, så kan man godt få den der tendens til at tage hånd om folk, ikke? Fordi han er jo virkelig oprørt og ked af det, over det, ikke? Men nu er der krise i det danske monarki.
Ja, det må man sige.
Alright. Jakob, altså, hvor mange pressemøder i Spejlsalen tror du egentlig, Mette Frederiksen har holdt, siden hun er blevet statsminister?
Ej, det er ikke over 500, det tror jeg ikke.
Nej, men det er rigtig, rigtig mange, ikke?
Det er rigtig mange, ja. Og hvor lange har de været?
Meget lange. Altså, tænker ligesom, hvis du, man kan udmåle for eksempel en fodboldspillers succes, sådan noget, du ved, scoringer versus spilletid, ikke?
Ja.
Altså, Mette Frederiksen må være den statsminister, der på kortest tid har holdt de længste og fleste pressemøder.
Du er sindssyg, ja.
Og i mandags, der var tid til endnu et.
Ja.
Der kommer et lydklip, jeg spiller her.
I dag præsenterer vi vores forslag, hvad angår bureaukratiet. Fordi vi er optaget af at se ind i, hvordan vi egentlig har indrettet vores velfærdssamfund. Igennem de seneste årtier er det som om, at det menneskelige i velfærden har fået mindre og mindre tid. Og administration, dokumentation, skemaer og kolde tal, ja, det har alt sammen fået mere og mere tid. Det udspil, vi præsenterer i dag, er et opgør med bureaukratiet og detailstyringen af velfærdssamfundet.
Ja, Jacob, de kolde tal sådan motiverer Mette Frederiksen. Den første del af regeringens tredje udgave af Danmark kan mere-projektet, opgøret med demokratiet, opgøret med bureaukratiet.
Ikke med demokratiet dog.
Det forslag, de kommer med, er jo egentlig en form for sådan målsætning, om at, som bliver gjort obligatorisk, at kommunerne skal spare til sammen 2,5 milliarder kroner på administration, som så skal tilbageføres i offentlig service. Ikke?
Jo.
Da du så det der, det er jo ikke første gang, at en dansk statsminister lancerer sådan et projekt.
Nej, det må man sige. Det er en gammel kending, ikke? Og jeg synes, den præsentation sammenholdt med Nicolai Wammens præsentation af 2030-planen her fredag morgen, tegner et billede af en regering, der godt lidt ved, hvad det er, den mangler, men som simpelthen ikke har værktøjerne til at nå derhen.
Det vil sige, de mangler penge.
Det er præget af stor grad af fugle på taget.
Ja. Hvad tænker du ligesom om det der, altså det der med den gamle trave, det der med den der fornemmelse, der er, fordi hun taler jo til en fornemmelse, der er mange steder, tror jeg, at bureaukratiet fylder for meget i forhold til den der service der. Altså det
synes jeg er sådan en mega spændende diskussion, fordi det er jo en, der har kørt i hvert fald 10 år, og i mange fagbevægelseskredse, i mange venstreorienterede kredse, har kørt under overskriften opgøret med New Public Management. Ja. Det er ligesom blevet det store dyr i skoven, den store skurk, det er blevet det her New Public Management. Denne her bureaukratiske måde at måle og dokumentere alt, hvad man gør, hvilket jo skaber et bureaukrati selvfølgelig, og skaber en masse kontrol og gør nogle gange, at hjemmehjælpere bruger mere tid på at stå og taste på iPad'en end på rent faktisk at hjælpe de ældre med at blive vasket eller få gjort rent eller lavet mad.
Ja.
Og det tror jeg rigtig mange mennesker har oplevet i virkeligheden også, så jeg tror, det er det er en ægte ting.
Mm.
Samtidig så kan du også møde rigtig mange ledere i det offentlige, som siger, jamen hvis det ikke var for New Public Management, så ville vi aldrig have haft råd til den velfærdsstat, vi har i dag.
Det er
fordi,
præcis det.
Hvis ikke, at der var nogen, der havde organiseret, hvordan vi køber ind og sørget for, at det bliver mere rationelt. Hvis ikke der var nogen, der havde sørget for, hvordan vi sørger for at fordele arbejdskraften ud over timer, alle de der ting, så kunne vi aldrig have gjort det, vi har i dag. Så det er et tvirket svær.
Det er jo, altså det er også det, jeg synes, der er det interessante ved det. Det er jo, at altså, grunden til, at der er det her måleregime, som vi så kan vi kalde det New Public Management, eller neoliberalisme, eller hvad vi nu vil kalde det. Ja, det var jo fordi, det var jo den måde, man løste den udfordring, man havner i løbet af 70'erne. Det berømte Knud Heinesen citat, vi står og kigger ned i afgrunden. Det handlede jo om, at den danske velfærdsstat, der var ikke nogen finansiel holdbarhed under den. Så den troede, altså vi har simpelthen gældsfinansieret den, og nu var gælden ovenkøbet blevet så dyr, at nu kunne vi ikke rulle gælden foran os længere. Og så var vi jo, så var samfundet på vej i betalingsdansning, der var Danmark var i kløerne på IMF der på det tidspunkt, ikke? Og noget af løsningen blev jo økonomistyring, og det blev jo et, altså der var, det kan vi næsten ikke forestille os i dag, der var jo ikke nogen, der rigtig vidste fra centralt hold, hvad er det egentlig, der foregår, hvordan, hvordan bliver der budgetteret, du ved, der blev bare meldt ind, hvad man havde brug for, og man lå fagmedarbejdere afgøre, ligesom hvad der skulle til for at løse problemer. Alt det har man jo de sidste 40 år jo reformeret, al den der reformbølge, den handler jo om
det. Det. Man kan godt kalde det et element i en, man kan godt kalde det neoliberalisme, som nogen gør, New Public Management, men en meget vigtig del af det har jo også været at garantere nogle minimumstandarder, som i høj grad har været centrum-venstre indspil i hele den her udvikling, som har været at sige, jamen man skal have ret til så og så mange pædagoger i vuggestuerne, som vi er ved at lave nu med minimumsnormeringer. Man har ret til den og den behandling på sygehusene, man har ret til den og den skolegang og sådan noget. Og det er jo, og det er jo det dilemma, som Mette Frederiksen prøver at tage fat på her, og det synes jeg, man må anerkende og tage hatten af for, at hun åbner for den diskussion. Det er jo også en diskussion, der hedder, måske er vi gået for langt i den retning. Det, jeg savnede på pressemødet, og også savnede i spørgerunden bagefter, det må vi jo selv prøve at rette op på her på Altinget på et tidspunkt. Det, jeg savnede, det var nogle flere spørgsmål om, og nogle flere svar på, hvad skal der så ske med de rettigheder, folk har fået? Ja. Fordi, altså, jeg er spændt på at se, hvordan du vil afskaffe bureaukratiet, uden at komme ud i nogle situationer, hvor der pludselig kommer en TV2-dokumentar om en kommune over på Djursland, hvor de er holdt op med overhovedet at tage sig af de ældre, fordi at staten har jo givet dem fri. Der var ikke nogen krav længere. Mette Frederiksen har selv sagt, at vi kan indrette det, som vi vil.
Præcis. Og det er det ene, og det er jo det der, som du ved, vi har en tendens til at tænke, at retfærdighed og enkelthed hører sammen. Altså få spilleregler, og så bliver tingene retfærdige. Men lige når det kommer til offentlig service og ydelser, så kan man jo sige, at vi lever jo meget forskellige liv, så det at få det samme, altså at få retfærdighed, det kan typisk kræve noget ret besværligt og meget sådan minutiøst gennemgang af, du ved, hvordan man lever, hvad har man brug for, alt det der. Så i den offentlige sektor, der er retfærdighed og enkelhed ikke det samme.
Prøv at tage sådan noget som, altså et eksempel, som jeg tror, at de fleste kan forholde sig til. Prøv at tage sådan noget som udlændingeområdet, ikke?
Ja.
Altså prøv at tænke på, hvor gennemreguleret det er blevet over de sidste 10-15 år, og også med ændringer nærmest hver halve år, så bare det for dem, der administrerer udlændingeområdet, og forstå og følge med i reglerne, må være en byråkratiopgave af helt absorbitante dimensioner. Og så det her med, at vi vil gerne have udlændinge i arbejde, og hvis de skal have ret til ydelser, så skal de leve op til de krav og sådan noget. Helt det der, det er jo noget, som politikerne har gjort, fordi de synes, det var ret og rimeligt, men det skaber også bureaukrati omkring det, hvor man måske kunne sige, du ved, hvis vi sætter nogle pejlemærker, så skal de fleste nok gå i den retning alligevel.
Ja.
Men det har der ikke været politisk vilje til.
Nej, og det og nogle gange, nogle steder, jeg tror, det er i KL, så de har altid sådan en skel, jeg har i hvert fald hørt nogle embedsfolk indimellem tale om sådan noget, den lille politik versus den store politik. Altså den store politik hører til ind på Christiansborg. Man sætter nogle rammer, typisk økonomiske karakterer, og så lige hvordan den konkrete velfærd er den konkrete kommune. Det er ligesom op til rådhuset i den pågældende kommune, ligesom, og også det politiske flertal, der er der, at sige, hvordan vil vi fordele det mellem skoler og plejehjem og et cetera, ikke? Men der er det jo det der med, at Christiansborg er gået ind, altså blandt andet, som du sagde, der med alle de der minimumsrettigheder som et eksempel, og går ind og blander sig i helt konkret, hvor mange pædagoger skal der være i den, i den enkelte børnehave, på den enkelte stue.
Og så kommer kommunerne og siger, det kan vi godt, men så skal vi have 10 millioner hver, eller noget.
Ja.
Så siger Christiansborg, okay, så får I de 10 millioner, men så skal vi have dokumentation for, at I gør det, vi har lovet jer, og så ruller bolden.
Og det er der, mit spørgsmål, det er, okay, nu vil man så, på, i hvert fald der på ældreområdet, sige, jamen, nu må I gøre fuldstændig, som I vil. Men hvis jeg sad og var borgmester der, så ville jeg tænke, jamen, altså slipper jeg også for økonomistyringen? Altså må jeg også selv fastlægge min økonomi? Må jeg sætte skatten op, hvis jeg siger, jamen, jeg har mange ældre, og ældre de er rigtig dyre, for jeg vil gerne lave noget god ældrepleje, fordi jeg skal også genvendes igen. Må jeg godt selv styre økonomien i det? Og der begynder vi at ramle ind i Nicolai Wammens, finansminister, fordi jeg er meget, meget glad for økonomistyring, og meget glad for den budgetlov. Den her var jeg til sådan en briefing om her, for ikke var det halv års tid siden. De er meget glade for den budgetlov.
Tag et andet eksempel. En anden del af det her, det er et opgør med for mange, altså de her såkaldte kolde hænder med akademikere, som både kan være, du ved, der bliver snakket om, at der er mange pressemedarbejdere rundt omkring. Det er en ting. En anden ting er, at der er mange projektmedarbejdere, der sidder og laver forskellige ting. Mm. Så for meget kommunikation og for mange projektmedarbejdere, der ikke rigtig rammer borgerne, det tror jeg er rigtigt mange steder, at den del er vokset.
Ja.
Og at det kan være en sund ambition for en regering og for en kommune at sige, hey, skal vi lige se på, om vi kan stoppe det her på det niveau, det er nu, eller om vi kan bringe det lidt ned.
Ja.
Men hvis du så kigger igen på, hvad regeringen gør på uddannelsesområdet for eksempel, så har de været ude at sige, at de tager nogle besparelser for gymnasierne, og de penge, det har de taget, fordi de sagt, det er fordi gymnasierne skal skære ned på deres markedsføringsindsats.
Ja.
Og der er jo mange gymnasier, der har sagt, jamen prøv at høre, de penge, som I sparer der, det er jo slet ikke noget, vi bruger slet ikke de der beløb der på markedsføring, som vi påstår, så det bliver hurtigt sådan noget med, at der er en forestilling om nogle penge, der fosser ud af kassen, som hvis du sidder og administrerer pengekassen, du måske ikke oplever, at de rent faktisk fosser ud af kassen, så det er svært stof det her, og det synes jeg det der Danmark kan mere træ, det er bare præg af, at der var en høj grad ønsketænkning over det, og også nogle lidt sjove sammenhæng. Nu har regeringen i denne her uge været ude, og det var her i Altinget, at Rasmus Stoklund var ude og kritisere Inger Støjberg og sige, at hun lidt levede af at opstille falske modsætninger.
Ja.
Og samtidig så kom de jo så selv med den her plan, hvor de jo så tager nogle penge fra universiteterne, som de godt vil putte over i erhvervsskolerne, og hvor man jo egentlig kan spørge sig selv, du ved, det at du vil styrke erhvervsskolerne, er det noget, der forudsætter, at du så også tager penge fra universiteterne, eller opstiller man der en falsk modsætning?
Og lad os tale videre om uddannelsesdelen af det der udspil der, jeg stod ret i den forstand, at man har simpelthen accepteret den økonomiske ramme, der er. Man kan ikke rigtig finde nye penge uden på den anden side af rammen og gøre den større på den måde. Det er fordelinger internt i den offentlige sektor, hvor man kan finde ekstra penge, eller finde nogle penge, man hellere vil placere et andet sted. Ikke? Og det er blevet, det synes jeg også, apropos det med 2030-plan, det er blevet en rigtig stram skjorte, man har fået på sig hånden.
Jeg synes, det vildeste eksempel, jeg har fået øje på endnu, og jeg ved, at her, mens vi står og taler tidlig fredag eftermiddag, der sidder en af Altingets dygtige redaktører og arbejder på at skrive historien, men det er denne her pulje, som allerede indgik i Danmark kan mere et-planen, altså deres første reformudspil, hvor at man finansierede nogle forskellige ting ved at sige, at der skal laves saneringer af forskellige erhvervsstøtteordninger for en værdi af 3,5 milliard kroner om året allerede fra 2023. Det er ret mange penge, 3,5 milliarder, at finde i nogle erhvervsstøtteordninger.
Jo.
Og det skal ske allerede fra 2023. Der blev nedsat et udvalg, som skulle komme med bud senest sommeren 2022. De bud er ikke kommet endnu. Nu skriver vi snart 1. oktober, så de er travlt, hvis det skal være allerede for næste år. De penge blev så udmøntet til forskellige ting, til nogle forskerpenge og til noget klima og noget forskelligt. Og nu her i 2030-planen, så stod de der erhvervsstøtteordninger, der sørger med igen.
Ja.
Der fremlagde Nicolai Wammen, at regeringen vil prøve at finde 15 milliarder i frie midler, som de ligesom kan bruge til at øge velfærden rundt omkring.
Ja.
Og en del af de frie midler, det var igen de her 3,5 milliarder. Så vi har altså nogle penge, der er fugle på taget, for de er overhovedet ikke fundet.
Mm.
Og nu har regeringen allerede brugt dem 2 gange.
Ja.
Det siger noget om, hvor svært det er det her.
Jamen, så lad os gå ind i det med universitetsuddannelserne. Vi har jo her til lands været stolte af, at vi har flyttet andelen af universitetsuddannet fra ca. 10% af en ungdomsårgang til nu over 25%. Men nu der siger regeringen sådan her.
Regeringen har fra dag 1 prioriteret uddannelse. Vi har stoppet den tidligere regerings besparelser på 2% årligt, og vi har investeret bredt i uddannelse og undervisning, fordi uddannelse er vigtigt for den enkelte og for samfundet. Derfor dur det ikke, at over 40% af nyuddannede akademikere har svært ved at gå fra studie til job, svært ved at forklare en arbejdsgiver, hvad de kan.
Ja, større reform af universitetsområdet, det siger Jesper Petersen, uddannelses- og forskningsminister. Jeg vil næsten sige, at han undersælger det som en større reform. Jeg vil kalde det en revolution, faktisk. Om inden det er på en måde en bebudet revolution for den her idé om erhvervsretning af universiteterne, altså at man går på universitetet for at få et job og rimelig hurtigt bagefter og sådan noget, særligt på humaniora og samfundsvidenskab. Det har ligget og rodet i universitetspolitik i de sidste 20 år. Jeg tror måske nogen, der kan huske Helge Sanders fra Forskning til Faktura. Det var sådan bare et eksempel på det. Ja. Men den måde, man har struktureret universitetet på, der har det her... Det har ligget der i lang tid. Nu fik vi så sådan en meget, hvad skal man sige, sådan socialdemokratisk udgave af, hvad det vil sige. Altså, forslaget går ud på jo, at for de bløde samfundsvidenskaber og humaniora, der skal halvdelen af de studerende, de skal uddannes et år mindre, og med sådan en langt mindre omfangsrig afsluttende opgave i stedet for specialet. Og så er der, ligesom, så er der den traditionelle uddannelse, og så er der en, der er endnu mere erhvervsrettet, hvor man har et job og pendulerer frem og tilbage mellem universitetet. Ikke? Og jeg synes, det er en revolution, fordi det er første gang, vi har en regering, der går ind og siger, at den måde, vi uddanner de studerende på, er det ikke universitetet er ikke sit eget formål. Det er ikke dannelsesprojektet. Det handler om at få et job og få et job hurtigt. Og det drejer sig om at pege folk i en særlig retning på jobmarkedet. Altså man synes, at der er for mange, der har en universitetsuddannelse, som ikke kan bruges.
Mm. Altså, det Jesper Petersen siger i det klip, du lige har spillet, det er, at han siger, at det er et stort problem, at 40% af akademikerne har svært ved at finde job, og han udtrykker sig jo bevidst sådan der, fordi, at som det er lige nu i hvert fald, så kommer de jo i job, og så er de jo over livstid, har de jo højere indkomst end folk med alle mulige andre uddannelser og er eftertragtet, men de har tit svært ved at gå direkte fra studiet, og de har svært ved at få det første job. Ja. Der er en del sådan
der.
Mellemperiode arbejdsløshed der.
Ja.
Der kan man vel godt sige, at så kan det være fornuftigt at kigge på, jamen kunne det problem løses ved, at universitetsuddannelserne så havde en tættere forbindelse til det erhvervsliv, hvor de studerende skal ud bagefter.
Ja. Jamen, jeg tror, det er... Altså, jeg en anden mulig løsning. Og jeg så faktisk, at Lars Olsen skrev indlæg her i Altinget om det. Vi kan smide det i show notes. Han konstaterer også, at der er jo en meget mere enkel løsning. Det er jo at minimere optaget på humaniora og på samfundsvidenskab, hvor der er mange. Altså, jeg tror, der er konstant er 20.000 eller noget af den stil, der læser på humaniora. Så man kunne jo også ligesom sige, i stedet for, at vi prøver at notche folk med andre typer, altså hvor vi griber ind i, hvad universitetet er for en institution, så kunne vi jo også bare tage den store politiske ansvar og beslutning og sige, jamen der er halvdelen. Og så kan man jo sådan set stadigvæk beholde pengene inde i universitetssystemet og gøre den del af det bedre. Så man kan sige, og det synes jeg, det har han jo ret i, og det kan, der taler jeg også et egen erfaring. Altså, jeg synes heller ikke, den universitetsuddannelse, jeg fik, jeg fik en læseplads på et bibliotek, og så fik jeg nogle vejledere.
Det betyder så, at du nåede at læse hele Foucault for
forfatterskab. Ja, der var masser af tid til den slags. Men så det synes jeg ligesom på en eller anden måde, det her det griber ind i, hvad universitetet er for en institution. Ja. Og universitetet er som levende institution i Danmark, nu kommer jeg til at lyde sådan lidt konservativ, men så må det være sådan, den er jo meget ældre end det her, så, altså en velfærdssamfund. Det er jo noget, der rækker helt tilbage til 1500-tallet. Altså du ved, altså, det er... En institution, som jo også meget har udviklet sig ligesom indefra og ud på en eller anden måde. Og nu griber man så ind i det, fordi Socialdemokratiet har foretaget nogle prioriteringer omkring for eksempel udenlandske arbejdskraft, og siger, der er en grænse for, hvor meget vi vil lukke ind af det. Så går vi ind og reformerer inde på en institution, for at få den til at træffe fast i de der behov. Det her det er ikke gjort for universitetets skyld, det er gjort for dansk forsknings skyld. Det her det er gjort, fordi at man gerne vil have, at der er nogle bestemte mennesker, der tager et bestemt job.
Ja, jeg tror, jeg er meget langt fra at vide præcis, hvad jeg mener om det. Heldigvis har jeg heller ikke behov for at mene om det. Jeg skal ikke skrive en leder om det, men jeg synes, de to, hvis vi siger, at vi skal vælge mellem de to modeller, så synes jeg, de er interessante. Altså den ene regeringens, der siger, skære lidt ned på specialer og på, hvor længe du kan få lov til at gå der og sådan noget, for at gøre den mere erhvervsrettet. Og så Lars Olsen-modellen, der hedder optag bare halvt så mange, eller 30% færre, eller et eller andet. Som jo, hvor den sidste har jeg den i hvert fald forståelsesmæssige udfordring med, at jeg tvivler på, at du bare ved at nedlægge en masse universitetspladser, så får folk til pludselig at sige, nej, men jeg vil forresten også lige så gerne være tømrer eller sosu eller et eller andet. Altså, det for mig virker lidt paradoksalt i en tid, hvor vi snakker om, at uddannelse er nøglen til alting. Vi skal simpelthen være mere og mere uddannet. Danmark er en vidensøkonomi og sådan noget. Altså,
men det er det, man tager et opgør med.
Hjælper det Danmark i fremtiden, hvis man skærer antallet af højtuddannede fra universiteterne ned til det halve? Det kan jeg godt tvivle lidt på, og jeg synes i hvert fald, det man har set i forhold til nogle af de mere håndværkspræget uddannelser, nogle af de her...
Erhvervsuddannelser,
det er jo, at der sådan set har været ledige pladser rundt omkring, så problemet er ikke udbuddet af pladser der. Mm. Altså, det får ikke folk til at søge det. Det er nogle andre ting, der skal til. Ikke?
Ja, og det er jo så det, at man går ind og taler ligesom om, at fordi at man i årtier ligesom har på en eller anden måde fået understreget fra politisk side, at det rigtige at gøre som ung, det var, at alle skulle i gymnasiet. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men da du og jeg gik i folkeskole, så var det sådan set det eneste, folkeskolen tog rigtig stilling til, det var, om man var egnet eller ej til at komme i gymnasiet, som om, at det ligesom var på en eller anden måde, det var det eneste målstreg, der rigtig var officielt gældende. Ja. Og så galt det ellers om, netop fordi vi var en vidensøkonomi, at så skulle så mange som muligt på universitetet. Og det er jo virkelig lykkedes, altså 25% af en ungdomsårgang er mange. Og nu står vi man så der, hvor man ligesom siger, okay, det var måske forkert, det synes regeringen var forkert politik, fordi man står og mangler en masse faglærer, det synes man, og man står og mangler dem både på det private og på det offentlige arbejdsmarked. Men altså, jeg lægger bare mærke til, jeg synes er vigtigt det her at sige, det er, at det, der styrer universiteterne i dag, det er ikke faglig hensyn, det er ikke forskningshensyn, det er en socialdemokratisk udgave af, hvad konkurrencestaten har brug for af human ressourcer.
Ja, men det er jo og det er jo det rigtig interessante perspektiv, synes jeg igen, det er, at vi har en regering, der jo i et eller andet omfang definerer sig selv som i modsætning til den seneste socialdemokratiske regering og dens accept af konkurrencestaten som præmis. Ja. Og vi har en regering, som i stadig højere grad kommer til at lyde som en lærebog i konkurrencestaten.
Ja, fuldstændig. Og så kan man sige, og det har jo altid været konkurrencestatens far, Ove Kaj Pedersens pointe, det er, at den politiske skala finder sted inden for konkurrencestaten. Du kan have en borgerlig udgave af, hvad konkurrencestaten er, og du kan have en socialdemokratisk, og nu kan man sige, at den socialdemokratiske, som vi kender den, det var under Corydon, og Thorning, den var måske lidt tættere i virkeligheden på den borgerlige, og så har du så Mette Frederiksen, som så er sådan en lidt mere arbejderistisk udgave af produktionsvirksomheder og stemuddannelser og hvad der ellers er. Det betyder rigtig meget, og man har sådan, du ved, de ser stadig fabrikken for deres indre blik, vindmølleparker, solcellerne, ligesom alle sammen fabrikker, folk i blå kedeldragter skal i grønne kedeldragter og sådan noget, ikke? Så de har stadig den der. Ja. Men det er stadig inden for konkurrencestatens logik, der at samfundets institutioner bliver styret efter, hvor vi anser vores konkurrenceevne for bedst opfyldt.
Mm. Men hvis vi så lige skal slå en krølle på det i forhold til fredagens fremlæggelse her af 2030-planen, den har jo været ventet længe, og det har ligesom været ventet også som den sidste trin på trappen, før at regeringen så springer ud fra vippen og siger, nu kommer valget. Altså, var det et effektivt valgoplæg, synes du?
Ja, i den forstand jo, at det blev i hvert fald meget tydeligt, hvad det er, hvordan regeringen kommer til at gribe den her valgkamp an, og hvad der er dens horisont. Fordi på den ene side prøver den at dække sig af for et spørgsmål omkring økonomisk ansvarlighed, og der er to flanker i den. Der er både en, der handler ligesom om, gør vi nok for de mest udsatte i en inflationspræget tid, og på den anden side en borgerlig kritik, der siger, at socialdemokraterne de ruder med pengene, eller i hvert fald så finder de ikke nogen nye penge, og vi har jo levet igennem 40 år, hvor vi hele tiden skulle finde nye penge, ikke? Altså udvide arbejdsudbuddet og alt sådan noget. Ikke? Mm. Og så var det det andet, så var det det her med, at de kommer til at gå ind i den her valgkamp. De kigger på nogle meningsmålinger, hvor de er meget all over the place, de meningsmålinger. Lige bortset fra Inger Støjberg, så går tallene op og ned, og det virker simpelthen meget tilfældigt, du ved, lige inden for hvilken uge, hvor man lige har ringet hen.
Der er stor
usikkerhed,
simpelthen.
Enorm usikkerhed, fordi vælgerne er i fluktuation. Det har vi også skrevet artikler om her på Altinget. Der har aldrig været så mange, der ligesom er klar til at skifte hest, så at sige. Og en af grundene, tror jeg, det er apropos Sofie Carsten Nielsen og De Radikale, det er, at folk ved ikke, hvorfor det er, vi skal til valg. Det er ikke blevet udskrevet på en konkret sag, en uenighed om, du ved, ja, det kunne have været, du ved, skal vi sable universitetsuddannelserne, eller skal vi gøre noget helt andet? Ikke? Altså, det er ligesom, der er ikke en sag, vi sådan skal til valg på. Og så tror jeg, at man fra regeringssiden tænker meget på den der, at inflationen påvirker meget skævt i samfundet. Altså folk, der har gode lønninger, kan være lidt ligeglade, mens at folk, der ikke har så gode lønninger, de er lige pludselig præget af det, som jeg i en analyse her, der er kommet ud i dag, kalder det hypernære politik. Altså hvor det handler om, hvor varm er din krop? Hvad får du at spise? Hvad får dine børn at spise? Alt sådan noget. Ikke? Hvor varmt er der i din stue? Og lige der kan politiske udspil, store politiske udspil, det kan være, at de bliver slet ikke hørt, tror jeg, analysen er. Så derfor handler det om framing af den her valgkamp. Hvad er fortællingen om den? Det var og der det, synes jeg, at varmen er inde at sige der. Ikke? Det handler, at rammen er stram, der skal prioriteres hårdt. Hvad vil I? Skattelettelser eller Søren Pape eller velfærd?
Skæve skattelettelser, som han hele tiden kaldte det på. Skæve skattelettelser til almindelige, det skal almindelige mennesker ikke udsættes for. Der var en på pressemødet, der spurgte, hvem er så de ualmindelige mennesker, der godt må få hævet skatten. Men ja, det giver selvfølgelig mening, fordi det der slog mig, da jeg sad og hørte det, det var nemlig det der med, at det var meget afdæmpet i forhold til, at det var sidste gang, at en fremtrædende minister stod og fremlagde en stor plan, inden valget bliver skudt i gang, og statsministeren valgte også ikke selv at være der. Det var kun Nicolai Wammen, der stod der helt alene. Den her regering har ellers tradition for, at de helst skulle være et halvt fodboldhold, når de fremlægger ting. Ja. Her var det altså Nicolai Wammen helt alene. Det var meget
positivt. Og Wammen, som jo, hvad skal man sige, alle andre kvaliteter ufortalt, er han er god til at gøre ting udramatisk, lad os sige det på den måde, tenderende mod det kedelige. Ikke?
Ja. Tryghed i en usikker tid, ikke? Var det ikke det, der var budskabet?
Ja, præcis. Og det tror jeg, at det er jo det, regeringen vil sige. Det er, de tænker, den stemning, vi skal føre valgkamp, det handler om tryghed. Ja.
Så Nicolai Wammen står og præsenterer nogle kedelige grafer om tryghed, som man skulle holde øjnene åbne for at følge med i dem, og som vi har været lidt inde på, så var der også noget af det, hvor penge lige blev brugt to gange og sådan noget. Og samtidig så var Mette Frederiksen væk, og hun tager her i weekenden ned til møde i Bruxelles, har jeg hørt.
Først
hun
til England, rundt og så til Bruxelles.
Ja, hun skal ud og have styr på verdenssituationen. Ikke? Ja.
Alright, Jacob. Jeg har været i Royal Arena to gange. I 2017, der var jeg til wrestling derude, og i tirsdags var der DI-topmøde, som det er der jo hvert år, men den her gang var der ekstra intensitet.
Wrestling og DI-topmøde, så har jeg en bedre Royal Arena track record, end du har, det kan jeg sige.
Okay, det må du lige sige, men der var startskud til valgkamp i det her.
Ja, det var der jo. De har også fået alle topaktørerne derude, ikke?
Pape var der og holdt tale, Ellemann holdt tale, statsministeren holdt tale, og så var der egentlig mest interessant nok kongemager-debat direkte transporteret på TV2.
En ny triel.
Sofie Carsten Nielsen, Lars Løkke Rasmussen, og for første gang ligesom Inger Støjberg som partileder i den der direkte konfrontation.
Ja.
Hvor meget af det fik du set, Jacob? Jamen, jeg var derude, du sagde, du fulgte med på distancen.
Jeg streamede, og så kommer der jo nogen, der banker på ens dør, eller man begynder selv at skrive en e-mail, så falder man fra. Så jeg så desværre ikke den der triel der. Jeg tror, jeg skal ind og se, om man kan efterstreame den.
Mm, det kan du.
Men skal vi ikke fortæl mig lige om den. Hvad fik du ud af den?
Skal vi starte med den?
Ja, lad os gøre det.
Okay. Jamen altså, lad os starte med Støjberg, for det var det mest interessante, synes jeg egentlig. Nu stod hun der. Altså i sig selv er det jo lidt vildt, ikke? Altså for 10 måneder siden, ikke engang, 9, der blev hun dømt i en historisk rigsretssag. Hun blev kendt uværdig af sine kollegaer. Og så nu her, inden for samme valgperiode, vælgerne har ikke fået lov at sige, at vi synes, hun er okay alligevel, så står hun i hjertet af salongernes salon i DI's topmøde, som en afgørende nøglefigur, der skal i clinch, og som skal i clinch, fordi hun er, som det hedder, kongemager. Hvad hun gør, og hvad hun vælger at gøre, hendes performance under den her valgkamp, bliver afgørende for, hvem der får regeringsmagten.
Det er pænt mindblowing.
Det er altså, det kan, og du ved, når man er i det, tænker man, der er Inger Støjberg, det er jo Inger, det kører jo, og hun skal sige, og sådan, men når man så træder de der skridt tilbage, så er det altså vildt i den forstand, at den der rigsret, som jo er en meget særlig institution og meget sjældent brugt institution i dansk politisk historie, det har du selv lavet podcastserie om, det er lige meget.
Det er lige meget, ja.
Det er altså, hvad det gør, det ved vi jo ikke, når vi står i det.
Men på den måde synes jeg, at det her valg, det siger man jo tit før alle valg, men jeg synes, det her valg, det er i højere grad end de fleste folketingsvalg et opbrudsvalg. På den måde, at hele Inger Støjbergs genkomst er en opbrudshistorie i sig selv, i nogle normer og praksiser, som plejer at være i dansk politik, som der nu bliver rokket ved. Altså det her, som du siger, at hun er tilbage, har sit eget kontor på Christiansborg, igen, efter hun egentlig er blevet smidt ud derfra. Ja. Og teknisk set er hun ikke medlem af Folketinget. Hun opfører sig som et medlem af Folketinget. She's back.
Ja, ja.
Det er et opbrud, og det er jo et stort opbrud på den måde, at to enkeltpersonspartier, nemlig Støjbergs Danmarksdemokraterne og Lars Løkkes Moderaterne, lader til at blive de to helt afgørende nøglepartier efter valget. Og det er jo enkeltmandspartier, MK, der tager magten fra de fire gamle magtpartier, helt bogstaveligt, fordi at de begge to så udspringer af det måske allerældste magtparti i Venstre, og allerældste. Ja. Så man lige gør det op, men konservativ. Bare så vi ikke får for mange historikere på nakken, med, hvornår Højre begyndte og forskellige andre ting. Men, og som jo i hvert fald i Inger Støjbergs tilfælde også tager de afgørende vælgere over fra et andet gammelt magtparti, fra Socialdemokraterne. Ja. Så det er et opbrud, som man kan sige rigtig meget om, som jeg også går og pusler med, hvordan man kan skrive noget om, og som bliver ekstremt spændende at se, om det er et opbrud, der var 1, 2 eller 20 valgperioder.
Ja. Hun er god til one-liners, Inger Støjberg.
Ja, lad os lige høre, hvordan klarede hun det så?
Hun er god til one-liners. Den evne, som hun også har på Facebook, til ligesom at på meget kort tid, og vække sinden og vække følelserne og alt sådan noget. Hende og Løkke er jo også god til dem, når han er vender den side til. De udvekslede one-liners undervejs. Ikke? Jeg synes, hun er tynd på politisk indhold. Altså, når hun bliver presset af en journalist, af de andre deltagere i debatten, jamen så bliver hun... Altså, du ved, når hun bliver presset på sådan noget, du ved, hvordan vil du nå dine mål? Hun er god til at sige, at hun synes, at der er for dårligt, at der er kortere tid til lægen, når man bor i København.
Der mangler læger i provinsen.
Alt det der. Ikke? Den der intentionelle ting, hun er god til at give udtryk for det. Men når hun så skal sige, jamen, hvad er policy her? Altså, hvad er midlet til at løse dit problem? Så bliver hun dårlig, synes jeg, og altså dårligt argumenterende, og hun falder tilbage i sådan meget traditionelt borgerlig. Også nogle lidt borgerlige floskler, det skal betale sig at arbejde, det skal betale sig at arbejde lidt mere, vi skal have styr på tilstrømningen. Altså ting, hun lige så godt kunne have sagt som medlem af Venstre, og som der var en fra Venstre, der sagde til ham, jamen altså, det er hun jo også. Altså du ved, altså, og på den måde, så synes jeg ligesom, altså det bliver ikke der, hun vinder valget, vil jeg så sige. Det bliver ikke de der konfrontationer.
At der er hun jo virkelig Lars Løkkes diametrale modsætning, fordi at han er ekstremt god på policy, på at man kan rykke nogle brækker der, og hvis vi tager lidt fra topskatten der, putter det over på bundfradraget, og i øvrigt laver en behandlingsplan for kræft på sygehusene. Ja. Men det, der kan være svært måske nogle gange for ham, det viste hans pressemøde for nylig, hvor han fremlagde sin plan. Det, der blev svært, det var at bevare overblikket for at vide, hvad er det for en retning, du vil i? Der forfalder han faktisk lidt til, at endemålet, det er bare noget med noget sund fornuft. Det er bare den rigtige vej. Det er sådan lidt, det kan lyde som de radikale på en dårlig dag, sådan at hvis bare I gør alt det, jeg siger, så
jeg er i virkeligheden enig, jeg har bare ikke fundet ud af det nu.
Ja, så kan vi tage de fornuftige løsninger, ikke også?
Men altså, hun kan jo også være ligeglad med Inger Støjberg, om hun lige klarer sig godt i en debat inden for DI og med streaming og alt sådan noget, så har der måske været 10.000 mennesker, der har kigget på det. Hun har jo sin force som campaigner på Facebook, og jeg kommer med en artikel her senere på i de næste kommende dage her, der handler om lige præcis, hvor vild hun faktisk er til det. Ikke? Okay, det var Inger Støjberg. Så var Sofie Carsten Nielsen.
Ja.
Altså siden Hilmar Baunsgaard har de radikale altid sagt, at det drejer sig ikke om hvem, men om hvad man samarbejder om. Ikke?
Mm-hmm.
Det vil sige, at indhold, politisk indhold, det går forud for form og proces. Men ved ligesom at vælte Mette Frederiksen, ikke for hendes politik, men for hendes måde at forvalte magten på, og ved at sige, at vi vil alligevel gerne i regering med hende igen, så er de radikale fanget i at tale proces.
Ja.
Tale bogstaver, tale om både og, ikke hverken eller, og det synes jeg prægede Sofie Carsten Nielsen i den der debat ude i Royal Arena. Hun mangler simpelthen en politisk agenda at gå til valg på. Og det synes jeg svækker hende, og det svækker hende især, når hun står ved siden af Lars Løkke Rasmussen, som jo på mange måder, som du sagde før, har lidt det samme budskab, men som jo har masser af politisk agenda, han kan sætte ind og sige, jamen jeg vil gøre sådan og sådan og sådan.
Ja,
og der mangler vi, altså jeg forstår ikke, hvordan Sofie Carsten Nielsen kunne stå derude og ikke slå på klima, for eksempel. Mm. Altså simpelthen sige, alt det der med hvem der er, det vi er ligeglade med, det vigtigste, det er det her. Fordi jeg tror, altså, og det har jo simpelthen også noget at gøre med, derfor jeg tror, at de radikale har det dårlige meningsmålinger, det er, selv radikale vælgere er lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, hvorfor er det, vi skal stemme på de radikale? Hvorfor skal vi valg til valg i det hele taget? Ja. Hvorfor skal vi stemme på de radikale?
Ja, er vi, Er vi en vetomagt i forhold til Socialdemokratiets udlændingepolitik, ja, eller er vi en reformkraft, eller hvad er vi for noget?
Præcis. Ja. Og det der tænker jeg ligesom, det tror jeg, de skal til at tænke lidt over hos de radikale i den der, fordi nu bliver det tilspidset fra næste uge, ikke?
Ja.
Okay, så Lars Løkke, som du sagde. Der er to versioner af Lars Løkke Rasmussen, ikke? Der er trætte og sure Løkke, der er vred over, at alle andre ikke har forstået, hvor genial hans geniale planer er, ikke?
Ja, jo, ham kender vi.
Og så er der campaigneren, der formår at bringe det der store overblik og den dybe indsigt i, ja, den offentlige sektor på spil i en debat, hvor det han hele tiden er den, der sætter rammerne.
Ja.
Både for modstandere og for journalister, ikke? Og som du sagde, den første Løkke så vi, da han skulle fremlægge sin Storm P-maskine af et skatteforslag, og der var ingen, der forstod det, og han blev vildt sur på folk. Men det var Løkke nummer to, der var i Dansk Industri.
Okay.
Og her, der spillede han, og nu skal vi altså lige høre et klip, jeg synes er interessant. Jeg mener, han spiller sig selv på banen som mulig statsminister. Prøv lige at høre den her udveksling mellem TV2's politiske redaktør, Hans Redder, og Løkke Rasmussen.
Og finder en Løkke.
Skal jeg forstå dig sådan, at du reelt tror, det er en mulighed, at det ikke bliver en af de tre, der er landets næste statsminister efter det her valg? Altså, det hverken bliver Mette Frederiksen, Søren Pape eller Jakob Ellemann, men der er en mulighed for, at det kan være en af de, ja, hvad vi så nede på, 176 andre medlemmer af Folketinget.
Jamen, det kan man da ikke udelukke. Hvis der ikke er nogen, der vil, altså på de rigtige konditioner, så kan det være, der er nogen andre, der vil. Og jeg vil prøve bare på at tage det op.
Ja, nogen andre?
Ja. Jacob, nej, tænker du på nogen bestemte?
Der er 176 at vælge mellem, kunne vi, hvem det kunne være.
Ja,
og det, ja, det, jeg kan huske, jeg talte med Løkke for et års tid siden. Der var han sådan meget, selvfølgelig bliver jeg ikke statsminister igen. Mm. Det game er overstået. Det er ikke det, han siger her.
Nej, nej, men prøv at høre. Hele hans projekt, undskyld, nu siger det bare lige ud, har jo handlet om at genskabe Lars Løkkes ministerkarriere, allerhelst som statsminister.
Ja.
Og man kan tænke tilbage på sidste valg. En lille detalje ved sidste valg, som måske er lidt overset, det er, at han går til valg på den her SV-regering jo, uden at klire det rigtigt med sit bagland. Det er bare noget, han ligesom selv lægger den strategi Fuldstændig. For.
Ja.
Siger han, at vi skal have en socialdemokratisk venstre-regering. Men på valgaften, der, hvor han jo så kun er blevet det næststørste parti af de to,
ja,
der går han jo op og spiller sig selv på banen igen som leder af den SV-regering, hvor man kan sige, at hvis han mente det alvorligt, så vil han jo, ja, så vil han jo have sagt, at vi stiller os til rådighed for, ja, for en socialdemokratisk statsminister, hvis vi kan danne en regering, jeg, ja, selv har drømt så meget om. Så for mig, hans personlige ambitioner spiller en kæmpe stor rolle her, og han ved, at han er dygtig til at spille spillet, sandsynligvis også dygtigere end de andre i lokalet. Og ellers så kan han blive bekræftet af det i medierne hele tiden, hvor han bliver beskrevet som den her kæmpe store strateg. Ja.
Ja, og det synes jeg egentlig er sjovt, fordi jeg synes egentlig ikke, at Lars Løkke Rasmussen er en stor strateg, men han er en stor taktiker.
Ja.
Og det han gør, Lars Løkke, det han har også selv sagt omkring det her valg, at han vil afstedkomme en parlamentarisk krise, ja, om nødvendigt for at få det, han siger, er den rigtige regering og den rigtige løsning og hen over midten og alt det der. Men det er fordi, det er det, Løkke altid gør. Han skaber en stemning af krise og forvirring, og der kan han agere bedre end, præcis, andre. Og det er det, han er god til. Ja, jeg synes ikke, han er god til at lægge en meget plan, nej, i meget god lang tid fremad, og så gennemføre den.
Nej, ja, så er han, og det siger jeg egentlig ikke nedladende, fordi det er jo også en del af at være en dygtig politiker, men så er han jo klar til at opgive, altså, ja, ja, et hvert standpunkt, han indtog for 5 minutter, ja, siden, hvis det modsatte standpunkt passer bedre ind i fortællingen 5 minutter senere,
ja,
der er han, altså det er han i højere grad end de fleste andre i Folketinget i stand til at gøre.
Ja.
Og det gør ham også meget agil i sådan nogle situationer, ja, ja, at han kan, og han sidder også på et parti, som er et enmandsparti,
ja, ja,
altså der er ikke noget reelt bagland, der har nogen som helst indflydelse i det der parti, selvom, ja, de har holdt en masse workshops ude på internettet,
jo,
så er Løkke udstyret med fuldt mandat af sig selv til at agere i sådan en forhandling, hvor nogle andre partier, Tan-Sofie Carsten Nielsen,
ja, ja,
der er grænser for, hvad hun kan gå ind og gøre i sådan en, ja, forhandling. Hvis hun, altså, hun kan ikke sidde inde i sådan en regeringsforhandling og sige, okay, Mette Frederiksen, så kører vi med Rwanda.
Nej.
Luk også ind i regeringen, så kører vi med den. Det kan hun ikke.
Nej, der skal hun ud og tale med de andre.
Der er Lars Løkke fuldstændig fritstillet.
Ja, præcis. Nå, så lad os lige runde, Jacob, også statsministerkandidaterne.
Ja.
Det var Pape, der lagde for, som den første, der holdt en tale. Og jeg tænkte, at jeg så ham ligesom, Pape, han var glad, på trods af alle de her personsager, og det dyk i meningsmålingerne, og det har jo været en anden tendens, der har været klar, selvom de er meget sådan all over the place, de meningsmålinger, så er det i hvert fald tydeligt, at der er rigtig mange, der i kølvandet på personskandalerne har forladt.
Ja, det har kostet lidt.
Ja. Men det er stadigvæk, uanset hvilken meningsmåling du tager fat i, så er det stadig dobbelt så fedt i dag at være konservativ, som det var ved valget, hvor de fik de der 6-6,5%. Ja, ja. Nu ligger de 11-12. Ikke? Og det er tre gange så fedt, som det var for 10 år siden. Ikke? Og den glæde, den har Pape, hvad det hedder, stadigvæk. Ikke?
Ja, det synes jeg, der var god energi i ham, synes jeg, og også... Og nu er vi på vej ind i en valgkamp, altså apropos det der med one-liners der. Der var også nogle meget gode one-liners og sådan noget der. Han havde nogle meget gode, nogle meget gode slag, både over og under bæltestedet til regeringen.
Men, altså du ved, han står derinde i Dansk Industri og har ligesom tænkt, okay, hvad vil de gerne høre ind i Dansk Industri? Og det var jo topskattelettelser, udfasning af topskatten og generationsbeskatning og hvad der ellers var. Så det var også meget, hvad kan man sige, preaching to the choir. Men der er jo det der spørgsmål, som jeg også synes, at vi her på Altinget skal forfølge. Det er ikke den der socialdemokratiske vinkel med, hvem går det ud over, når han gennemfører sin skattelettelse. De der skattelettelser, han taler om, fjernelse af skattelettelser, hvor muligt er det? Hvad er der egentlig? Fordi han har jo selv med Arne-pensionen, ligesom på et vegne af fremtidigt folketing, sagt, jamen der er ikke flertal for at afskaffe Arne, så nu, selvom jeg egentlig mener det, så gælder det ikke længere. Det skal folk ikke være bange for, hvis de vil stemme borgerligt. Men med den logik, så kan du lægge, vil jeg mene, umiddelbart, synes jeg i hvert fald, det er tvivlsomt. Om der overhovedet er noget tilbage af den der konservative 2030-plan, der er jo heller ikke flertal for at udfase topskatten, det siger Inger jo, Støjberg jo meget klart. Jamen det er ikke det, hun går ind for. De vil heller, i Venstre vil de også hellere lægge det i bunden. Ikke? Så man kunne altså, synes jeg, et kritisk interview med Søren Pape, det må jo ligesom sige, okay, du har selv opstillet den her maxime for, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre. Spørgsmålet er, hvor meget det han siger, der egentlig har gang
men
på jorden.
Men det synes jeg er altid svært, når du går ind i en valgkamp, fordi jeg synes også. Jeg synes også, det er en lille smule begrænsende for en valgkamp, hvis alle politiske forslag straks bliver målt på en 90-mandaters skala, ikke også? Fordi der er jo ikke nogen partier i det danske demokrati, der får noget, der ligner 90 mandater.
Nej.
Alt er koalitioner, alt er kompromiser. Mm. Og hvis alle politiske forslag straks skal måles på, om de vil kunne gennemføres i morgen, så kan det blive en meget blodfattig debat. På en eller anden måde synes jeg, at valgkampen også er stedet, hvor du faktisk har lov til at tale om skattelettelser, selvom du ikke har et flertal for dem, eller for ny Arne-pension eller noget.
Ja.
Og så er det muliges kunst efter valget. Der synes jeg godt nogle gange, at vi som politisk presse kan komme til og lukke debatterne ned ved at sige, at det kommer aldrig til at ske.
Ja, men det er jeg enig i, men nu det kan man sige, i det her tilfælde er det jo, altså han bruger jo selv den logik til at slippe ud af det der penible spørgsmål, fordi at de blå partier, de har jo siddet og sagt til sig selv, jamen altså hvis det bliver en folkeafstemning om Arne-pensionen, så har vi tabt. Hvis der er en, der har bidraget til, at det skulle blive det, så er det Søren Pape Poulsen. Mm. Ja. Og hvad gør vi nu? Og så har han selv sagt, nå ja, men altså, jeg vil egentlig godt slå mig op på det, men det vil jeg så ikke alligevel, fordi så taber vi, og så kan jeg ikke blive statsminister. Så derfor så siger jeg det der med, at der er jo ikke flertal alligevel. Altså, så synes jeg også, at man vil sige, at hvis det er den måde, han har tænkt sig at kæmpe
sig. Er der så flertal for resten af det, du vil?
Så er der jo heller ikke. Altså, nej, og det synes jeg, det er der, jeg synes det er, fordi jeg er helt enig. Altså, selvfølgelig skal folk sige, jamen, jeg synes, vi skulle gøre sådan her, af de og de årsager, jamen, det synes jeg er helt fint, ikke? Men så det, jeg synes, i det her tilfælde er det ham, der...
Men når det er interessant i forhold til ham, så er det selvfølgelig også, fordi det spiller ind i fornemmelsen af, at der ikke rigtig er så meget politik på hylderne. Der er den her plan, som er meget luftig, og som så er meget svær at se gennemført, og... Ja. Og som der også har stået i mange af anmeldelserne af den nye bog, der er lavet om Søren Pape, så er det mest forbløffende ved den bog, det er jo, hvor utrolig lidt politik, der kommer ud af 240 sider i selskab med Søren Pape. Ja. Altså, der er meget, meget lidt.
Ja. Nå, jamen, så er der Ellemann.
Så er der Ellemann. Ja, den tale så jeg godt.
Ja. Altså, det synes jeg, han virkede slukket.
Ja.
Han virkede demotiveret. Han virkede træt. Han virkede slidt. Han sagde ordene. Jeg vil være statsminister. Vi har brug for en borgerlig liberal regering. Putin må ikke vinde
krigen. Reformudvalg.
Men attituden var slet ikke med ham. Og det var en del af snakken derude, ikke kun blandt journalisterne, der sad derude, men også sådan blandt de deltagere, jeg i hvert fald talte med. Ikke?
Jo.
Og du ved, jeg er ligesom kommet hen til noget af Ellemanns problem. Det skulle ellers være hans styrke. Det. Han kom udefra. Han havde ikke været en del af det Christiansborg-politiske miljø. Han var ikke vokset op i Venstres Ungdom. Han var ligesom noget nyt på et tidspunkt, hvor Venstre havde brug for noget nyt. Ikke? Fordi alle de gamle, Christian Jensen og PC og Løkke og Lars Christian
Lilleholt. De havde med hinanden lige siden de var VU'er. Her havde de brug for en, der ikke havde været med i de VU'er.
De har stået hinanden i ryggen siden 90'erne.
Ja.
Og nu var der brug for noget nyt. Ikke? Men det bliver en svaghed her, fordi du ved, jeg tænkte også ligesom med Mette Frederiksen, som kom senere, det der, hun kunne ikke være et andet sted end lige det her. Altså for hende er det i godseøjne liv eller død. Altså, der er ikke et andet job et sted, som man sådan tænker, det kunne også godt være eller andet. Det er det her eller ingenting. Og lige her, der er det med Ellemann. Det
ligesom
er som
Lars Lykke, ikke? Altså, Lars Lykke.
Ja, jamen, det er det samme. Han, this is it for him. Ja. Det er derfor, han er der. Han kan ikke lade være. Ja. Han kan ikke være noget andet sted, der er måske så ikke så mange, der vil eventuelt invitere ham indenfor. Men alligevel. Og der er det som om, at Ellemann, han, der er noget i ham, eller noget af ham, der signalerer, at det kunne også godt være, der var noget andet, der var rigtig spændende og sjov
han
at lave her
til. Han kan godt huske, dengang han var i IBM og tjente det dobbelte.
Ja. Og så synes jeg noget andet, som jeg tænker er sådan mere på et strategisk plan, det er, at han spejler enormt meget Mette Frederiksen, den dagsorden, Mette Frederiksen sætter. Altså, nu kommer regeringen, som vi talte om før, med det der uddannelsesudspil, jamen, så har Venstre også noget på uddannelse. Der er lidt anderledes, men alligevel faktisk også lidt det samme. Ikke? Man er både enige og en lille smule uenige. Ikke? Og det, der tænker jeg ligesom, okay, ja, altså, han er da også nødt til, hvis han siger, at jeg vil være statsminister, så skal han have en stærk, igen ligesom Sofie Carsten, han skal have en stærk agenda. Mm. Som han kan, altså, og den kan komme i alle mulige versioner. Den er i én sætning, og den kan være i 10 sætninger eller en bog, men den er der hele tiden, og
men det
er
der falder ikke tilbage i noget, som vi har snakket om før, som jeg husker, du sagde for meget længe siden, hvor du sagde, at Venstre har brug for flere valgnederlag, før de kan begynde at vinde, og det synes jeg stadigvæk er sandt. Det er, og det gælder hele den borgerlige opposition. Nu står det jo faktisk til, at de på grund af de her enkeltmandspartier, som vi talte om, kan komme i en vinderposition. Ja. Men jeg synes, at nu fra sådan en policy-synspunkt, så er de ikke kommet til et sted, hvor at de er kommet, hvor at de har genopfundet sig selv efter den meget lange, nedslidende magtperiode, de havde med Fogh og Lykke. Altså, og det er jo parallellen til hvor lang tid Socialdemokraterne skulle bruge på at genopfinde sig selv efter en meget lang periode med Nyrup til sidst. Ikke?
Ja.
Jeg synes ikke, man kan se, at de har genopfundet sig selv. Og tværtimod er de jo også faldet tilbage i netop at blive og lade sig definere rigtig meget af, om de appellerer nok til Dansk Folkeparti, som måske snart ikke engang findes mere, til Nye Borgerlige, og nu så til Inger Støjberg. Ja. Altså meget af deres politik går ud på og sørge for at være den mest attraktive partner for dem, de har brug for at komme til mig.
Okay, men så, mens vi sad derude i Royal Arena, så blev det jo klart på Twitter og på aviserne, at de der gaslækager ved Nord Stream 1 og 2, det var ikke et uheld, og det var ikke en ulykke, og om aftenen, der gik statsministeren selv ud og sagde, at de der gasledninger og rørledninger, de var ødelagt med vilje. I Norge og i Tyskland, der bruger man direkte ordet sabotage. Hvordan var din oplevelse af det der, Jacob?
Det var det allerførste, man tænkte, det var, shit, man, det kan jo næsten kun være sabotage. Men jeg havde det også sådan lidt, man ville næsten ikke tro det, fordi det er så voldsomt. Men selvfølgelig kan det jo ikke være andet end det. Anbefale at lytte til den Azure, Altingets mere daglige podcast, Altinget Azure, hvor vores forsvarsredaktør Andreas Krog er inde og tale om det, hvor han jo har en meget spændende teori, som jeg tror bare er for Andreas' egen regning, men som er, at man kan jo ikke helt udelukke, at de her rørledninger, de simpelthen er monteret med detonatorer på, sådan så, at de kan ødelægges. Altså, det er en stor operation. Ja. Det er en operation, der kræver en del logistik at springe. Er vi oppe på 4 steder nu, hvor de
er
sprunget væk?
Ja, 6 tror jeg faktisk.
Ja. Og det foregår dybt under havets overflade. Det er også det, der taler for, at man må kigge mod Rusland. Det er, at det kræver en vis kapacitet at gennemføre det her.
Ja. Ja, og altså, de der ledninger der, nu har jeg lige og kigget lidt på dem, hvad er, du ved. Det er sådan Nord Stream 1 og 2, siger man. Ja,
hvad er det for noget?
Men altså, det er jo, de løber jo fra Rusland i international farvand ned igennem helt forbi Bornholm, sådan laver lige sådan en lille bugtning der rundt om Bornholm, og så kommer de ned i Mecklenburg-Vorpommern et eller andet sted i Tyskland, og bliver transporteret ind til det, særligt til det tyske gasmarked, men også til dele af Øst- og Centraleuropa. Ja. Og jeg synes, jamen, lad os lige, du ved, nu, vi kan godt kunne lide den der spekulation, hvem er det? Er det Rusland, ikke Rusland? Er det, men sagen ved det er, at der er en anden måde, du kan, som Tyskland og de der nordlige del af Østeuropa kan få gas på, og det er via en gasrørledning, der løber gennem Ukraine.
Og som har været effektiv gennem hele Ukrainekrigen, og hvor det, læste jeg den anden dag, det ukrainske gasselskab faktisk har haft disputter kørende med de russiske leverandører undervejs for ikke at have betalt afgiften for at transmittere det gennem landet.
Ja,
og sådan
noget.
Altså, det er ret fascinerende, det her med, at man har en krig kørende, og så kører man stadigvæk sådan nogle helt business-like forretningsopgør imens. Men jeg synes måske,
det er i hvert fald noget, man kan sige, nu hvor gasen ikke kan komme fra på det der Nord Stream-rør der. det sætter Tyskland og vi ser europæiske lande under et nu er den der afhængighed nede på et rør.
Ja.
Og det kan ikke der kan ikke sådan bare lige erstattes, hvad det hedder, sådan måske at gaslagerne er jo nu fyldt op, så vidt jeg har forstået, ikke? Men næste vinter der kan de være lukket ned, og man kan kompensere for det med det der flydende gas der.
Jeg synes, der er en ting med de der Nord Stream-rør, som er interessant at have med. Det er, der er jo faktisk et af dem, der løber igennem dansk farvand. Nord Stream 1 løber faktisk ind igennem dansk farvand, og ja. Den svenske chefredaktør for Dagens Nyheder spurgte ud på Twitter den anden dag, sagde, ja, der kender den danske debat.
Ja.
Altså, hvad var argumentet, da man lod russerne føre det igennem dansk farvand? Hvordan resonerede de danske politikere, spurgte han? Og det fik mig også til selv at tænke, ja, hvad var det egentlig, der skete?
Det har Morten Nøgen, vores klimaaktør, skrevet artikler op og ned om.
Det er jo sindssygt, og Claus Krav på mandag morgen og sådan noget, der er blevet skrevet meget om det. Men det der, den korte version af den historie er jo, at Nord Stream 1 løber igennem dansk farvand, fordi den blev lagt på et tidspunkt, hvor vi meget var på det hold, som tyskerne så blev på endnu længere, men det hold, der hed, vi tror på et nyt Rusland. Vi tror på fred og samhandel.
Ja.
Og et gradvist mere demokratisk Rusland, det var mens Medvedev var præsident, tror jeg, at den blev lagt i den der periode, hvor Putin var lidt i kulissen, han var premierminister dengang, ikke? Men selvfølgelig stadigvæk træk i trådene. Der troede vi på stadigvæk på peace and our time, skulle jeg til at sige.
Ja.
Og så Nord Stream 2, der var det spidset væsentligt mere til. USA lagde et meget hårdt pres på Danmark og andre lande for at sige, lad nu være med at gå med til det der. Det samme gjorde nogle af de østeuropæiske
lande. Polen.
Ja. Danmark var fanget imellem hensynet til den store tyske nabo og vores klassiske allierede USA og en masse andre.
Ja.
Og regeringen anede ikke, hvad den skulle stille op. Og jeg tror, det var Lars Løkke som statsminister, der så besluttede, at det skulle afgøres på sådan et objektivt grundlag. Det skulle ikke være politisk, som om man kunne afpolitisere sådan en beslutning. Så der blev nedsat sådan en gruppe, der skulle finde ud af, hvad der var det sikkerhedspolitisk rigtige at gøre.
Ja.
Men inden de nåede at komme frem til nogen konklusion, heldigt nok, så valgte russerne så at køre den udenom dansk farvand, sådan så vi egentlig slap for at træffe beslutningen. Præcis. Så hele den der proces siger meget om den udvikling, der også er sket i forhold til
og det er jo, og så lagde man så meget jul på tyske Angela Merkel, som jo, altså, og det er jo stadig noget, de har, hvad kan man sige, der kommer nogle mærkelige beskeder ned fra Tyskland, indimellem, hvad angår Ukraine. Flygtningen blev beskyldt for at være velfærdsturister af den CDU-formanden dernede, altså sådan, hvor man tænker, hvor er den, altså du ved, den tyske offentlighed er på nogle områder helt væk fra resten af Vesten her, ikke?
Jo.
Men det der, du sagde, det synes jeg er super interessant, Jan, det der med den der med, at vi troede på peace in our time, the end of history, altså
end of history,
at samhandel og frihandel med alting, det var enten noget, der arbejdede for vores værdier, altså demokratiet, eller var neutralt i forhold til vores interesser i at passe på demokratiet.
Ja.
Og det er jo det, vi bare har oplevet apropos 9/11, gentagende kriser, faktisk det er det, der er et fællestræk ved de kriser, der har været siden 9/11, altså terrorkrise, finanskrise, flygtningekrise, klimakrise måske, og selvfølgelig krigen her nu, ikke? Det er, at politik findes altså stadigvæk god gammeldags politik, hvor der lige pludselig også er nogen, der ruller en tank ind over nogens grænse. Ikke?
Hvis man skal sige det lidt hårdt, ikke, så kan man sige, at i 10-15 år, 20, alt efter hvordan man regner, har vi været så overbeviste om, at det der demokrati og samhandel, det var så sikkert, at vi kunne bruge kræfterne på at sende vores soldater til Irak og til Afghanistan og til alle mulige fjerne steder og lave eksotiske aktioner.
Ja.
For det andet behøver vi ikke at bekymre os om. Det er ret få år siden, det er ikke ret lang tid siden, at jeg var til et møde med en meget højstående dansk diplomat, lige mens krisen kørte i Hviderusland, i Belarus, efter det sidste valg, hvor der var jo demonstration, demokratidemonstration, der blev slået ned på dem, folk blev anholdt og sådan noget. Og hvor jeg kan huske, det slog mig, at den her meget centralt placerede danske diplomat sagde, prøv at høre det der, det kan vi alligevel ikke rigtig gøre noget ved. Det har ikke rigtig, altså, det er ligesom, det har ikke rigtig noget med os at gøre. Altså, der er ikke nogen grund til at spille kræfter på det, because it's not gonna matter anyway.
Yeah.
Og det er jo den attitude, vi har haft til det, og som nu kommer tilbage som en hævner, fordi det viser sig, at det der manglende demokrati i Rusland, Hviderusland, det har store konsekvenser.
Ja, og det der med, at, altså du ved, vi har sådan lavet som om, at der ikke var noget, der var kritisk infrastruktur. Vi har lavet som om, at jamen, det gør ikke noget, at du ved, Kina bliver verdens største økonomi, og de producerer alle vores chips til computerne. Det er jo billigt, og vi har alle sammen fået en iPhone.
De er lige så afhængige også, som vi er af dem.
Præcis. Ja. Og det synes jeg var interessant, apropos det der dansk industrimøde.
Ja.
Fordi, jamen, der er et segment derude, et interview, hvor Ulrik Vestergaard, han er vicepræsident, tror jeg det hedder, i OECD i dag, yeah. Men en guldrandet karriere, eller hvad man skal sige, en meget, meget, meget flot estimeret karriere i både stats- og udenrigsministeriet.
Ja, hvor departementschef slash direktør i udenrigsministeriet, ja. i en årrække.
Ja. Ja. Han var derude og skal ligesom, du ved, fortælle om, hvordan ser verdenssituationen ud lige her nu, ikke? Og de næste 10-20 år frem, ikke? Og altså, hans budskab der, det er jo ligesom, okay, der er det der geopolitiske chok, politik findes, altså sådan rå politik, magtpolitik, der er nogen derude, som ikke har de samme interesser som os, og som vi har gjort os meget afhængige af, og han så jo, han talte meget om sådan noget, han kaldte dekobling, altså det, jeg tror, vi i gamle dage kaldte den multipolære verdensorden, altså at selvom at vi handler, så er der altså stadig nogle forskellige politiske poler, som har en magtbalancekamp med hinanden, og at det der, at det betød noget for den frihandel, det var nu sidder han jo selvfølgelig og taler dansk industri, at dansk eksport har knap så gode muligheder i den nære fremtid. Ikke? Mm-hmm. Og det, jeg synes, der var lidt interessant derude, det var, at altså, hvis der er en, der ligesom har arbejdet for den der end of history inden for paradigmet, og sådan på en eller anden måde har skulle rådgive danske udenrigsministre om, hvordan de skulle agere, og også dansk erhvervsliv i forskellige karakterer, så er det jo ham. Mm. Og jeg synes, ligesom, når han så sidder og ligesom, siger, om der er det der geopolitiske chok, og han taler på et tidspunkt også om sådan, den globale politiske forbrug og sådan noget, han havde ligesom set, det var det nye, der var sket her, det var, at vi ville holde op med at købe russiske varer, eller holde op med at ville finde os i, at Eko havde en virksomhed, en del af deres virksomhed i Rusland og sådan noget. Altså ting, som man jo gik rundt og talte om, I'm sorry, for 20 og 25 år siden, når der blev diskuteret globalisering og hvad det kunne gøre. Der var altså mange, Jakob, både af konservativ tilsnit og af venstreorienteret tilsnit, som sagde, den der globaliseringsforestilling, som vi nu bare giver overskriften The End of History, det er en illusion, det er illusorisk, den kommer til ikke at skabe vinder over, altså rene vinder over lang tid. Der vil være tabere i den her proces indadtil, og der vil være interesser, som vi sætter over styr udadtil. Det sidste var især noget, de konservative dele af den der globaliseringskritik advarede om at sige, ja. Den der forestilling om, at bare fordi vi har frihandel, så er al militær magt ligesom ophævet. Det er en illusion, venner. Mm. De mennesker, der sagde det, de blev altså, der blev sådan grinet lidt nervøst, og så blev de ellers sagt, ah, det tror jeg nok ikke lige, du ved, og det var irrationelt, og lad nu være med at ødelægge den gode stemning, og det var reaktionært, og glemt det. Ikke? Og nu sidder han af alle, og gør det til sin erkendelse derinde, og jeg manglede, altså, og det, jeg tror, hans funktion er ligesom, det er jo en elite, der sidder derinde i dansk industri. Det er også et netværk, og de er jo ikke bare et netværk, fordi de har fælles økonomiske interesser, men også fordi de deler en verdensanskuelse. Det er sådan, du binder en elite sammen.
Ja, det er klart. Han er en tanke. Han er det, amerikanerne vil kalde en thought leader. Han er en meningsdanner i det segment, så præcis. Hans analyse af verden viser også, hvad der er, ja. Hvad der er legitimt at mene.
Ja, hvad der er legitimt at mene, og også det der, nu er der kommet et kæmpe anslag mod en verdensanskuelse, den gruppe af mennesker har haft, og som de agerede efter, og som de har baseret deres forretning på. Og nu er der brug for en inden for det fællesskab, der siger, at verden er altså blevet anderledes. Mm. Og det må Ulrik Vestergaard rigtig gerne for mit vedkommende. Jeg vil bare meget gerne, og det kan være, hvis han hører med her, at han vil deltage i et interview. Men jeg mangler det der at sige, prøv at høre, jeg har også taget fejl her. Mm. Jeg troede også på, at det her ikke kunne ske, men det kunne det, og det har gjort, at jeg har haft de her refleksioner. Lige den sætning, den mangler han måske for at kunne være thought leader.
Ja, jamen det er en super interessant analyse af det. Jeg synes inden for de sidste 5-10 år, at man har hørt det nogle gange fra det segment. Nu snakkede jeg selv om, nu er det blevet sådan en udenrigsministerial bashing i dag. Jeg snakkede selv om den her diplomat, der ligesom underspillede revolutionen i Hviderusland og sagde, at det betyder ikke noget for os. Altså, jeg synes også, der har været nogle erkendelser nogle gange, man har hørt, altså også om, hvordan man fejllæste Trump, både før han blev valgt, og sådan set også efter han blev valgt, hvor man troede, at han ville normalisere sig og træde ind i rækken af civiliserede republikanske præsidenter, og det gjorde han ikke. Og det er selvfølgelig altid godt, hvis man kan huske at sige, at man tog fejl, men der er sket nogle vilde ting.
Ja, men, og så synes jeg måske bare, at det, jeg altid har mindet mig selv om, det er, jeg elsker, der er sådan et citat af en kanadisk kommunikationstænker. Jeg tænker meget over, hvordan kommunikationsteknologi og kommunikationsteknologiens historie, der hedder Marshall McLuhan, og han sagde, "In the world of the blind, the one-eyed man is not king. He's taken to be a madman." Altså, og der tænker jeg bare, at vi skal huske til at, også at lytte og tage alvorligt nogle gange de der madmen derude, der siger, der er noget her, der ikke fungerer. Ja. Og, det kan, og nogle gange kan de der madmen være meget etablerede figurer, blandt andet så... Så var det den, jeg tror, den der indiske centralbankdirektør, der på det der Jackson Hole-møde i 2007, altså det der centralbankmøde i USA, sagde, jeg synes, der er noget galt med den finansielle økonomi. Der er alt for meget gæld her i verden. Jeg kan ikke se, hvordan det kan blive ved med at fortsætte. Og så til Larry Summers, som var særlig rådgiver for Clinton og Obama på økonomi, han skilte ham ud for at være det, han kaldte Luddite, altså en maskinstormer. Ja. Så det er ikke bare det sådan, altså...
Og det var det skete præcis samtidig med, Anders Fogh stod på et pressemøde i København og sagde, at de økonomiske lærebøger skulle skrives om.
Præcis. Jakob, du skal til USA her weekenden.
Det er nemlig det, jeg skal.
Ja.
Men før det, så skal jeg jo i Royal Arena, og det er ikke til hverken wrestling eller til DI-topmøde, det kan jeg godt sige dig. Jeg skal ud og høre The Grand Old Man. Jeg skal ud og høre Bob Dylan.
Er det rigtigt?
Simpelthen. Til telefonfri koncert. Det er første gang, jeg skal prøve det. Det er en koncert, hvor man simpelthen skal aflevere sin mobil ved indgang, og det er ikke af frygt for spionage eller aflytning, tror jeg. Det er bare fordi, at onkel Bob, han gider altså ikke alt det
hvor
der med
mange,
folk, der står og optager.
Bob Dylan-koncerter har du været til? Jeg har været til 2.
Ah, 3-2 til mig. Jeg har været til 3, og okay. Jeg kan sige, jeg har været til en god, en mellem og en grusom.
Okay.
Den første, jeg var til, det var i en grå hal på Christiania, mens jeg var journalistpraktikant på Politiken. Jeg skal være ærlig at sige, jeg kendte ikke rigtig Dylan dengang. Jeg kendte ikke hans musik ordentligt. Nej. Men jeg blev sendt ud og lave en reportage på Christiania om, at Dylan skulle spille der og mødte alle de der christianitter, som sagde, man, det er det, vi har drømt om alle de år, mand. Og så fik jeg på en eller anden måde en billet, jo. Og alle andre mandlige ansatte på Politikken skulle jo i forvejen til den koncert, så det var ligesom om, jeg blev lukket ind i et fællesskab, og jeg så 20 år ældre mandlige kolleger, der stod og græd og sådan noget. Det var en meget voldsom oplevelse, men det var også en fantastisk rockkoncert. Altså, det var med guitar over skulderen, og så bare afsted.
Okay.
Fantastisk koncert. Jo. Så hørte jeg ham i Washington D.C. i sådan en ishockeyhal. Ikke helt ulig Royal Arena. Og det er en af de dårligste koncerter, jeg nogensinde har været til. Altså, lyden var elendig, han var sur, og musikken var ringe. Det var virkelig skidt.
Ja.
Og så har jeg så hørt om for et par år siden på Roskilde Festival, som rangerer et eller andet sted midt imellem de to koncerter. Så det er min Bob Dylan-historie, og nu har jeg min 17-årige datter med i aften ud, så hun lige når at høre noget af Dylan også. Det er potentiale til at blive stort, tænker jeg.
Ja, bestemt.
Og så rejser vi over til hans land bagefter.
Hvad er det, du skal derovre?
Jamen, jeg skal over sammen med en stor gruppe journalister. Det gør jeg en gang imellem. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde arrangeret det lige nu, hvis jeg havde vidst, hvor vi stod med valgkamp. Men nu gør vi det altså. En stor gruppe journalister, som jeg tager med, og så kører jeg sammen med min kone, som også er min kæreste.
Ja, nu skal vi ikke ned ad den vej igen.
Vi skal ikke ned ad den vej. Vi kører sammen et kursus, hvor at vi kigger på amerikanske medier. Hvad er der for trends i amerikanske medier? Og det, vi især skal kigge på denne her gang, det er noget med, hvordan amerikanske medier arbejder med diversitet, også som kommerciel mulighed, både diversitet inde i deres newsroom og i forhold til at få en mangfoldig læserskare. Så skal vi kigge på, hvad polariseringen betyder for amerikanske medier. Opfører de sig anderledes på grund af polariseringen?
Ja.
Og vi skal kigge lidt på nogle nye trends inden for medier. Hvad er det up and coming og sådan noget? Så skal vi snakke lidt om midtvejsvalget. Det er jo lige om hjørnet og sådan noget. Ja. Så det bliver en uge på speed i USA. Det bliver fedt.
Fedt. Fedt. Anbefalinger, Jacob? Hvad skal vi læse, mens du er til koncert
hvad skal du læse,
og sidder i flyveren?
Nu snakkede vi lige om gæld og alt det her lige før, ikke?
Ja.
Og det er lige præcis det, vi skal læse om i denne her uge. Jeg vil godt anbefale en artikel fra det medie, der hedder POV International, Point of View, tror jeg, det står for, ikke? Ja. Som jo er et medie stiftet af journalist Anne-Grethe Rasmussen, som i gang også var tilknyttet Altinget. Og hun har skabt det her medie, og der er en hel masse journalister, der skriver der. Og en af dem, det er en gammel finansjournalist, som har været på Christiansborg i 1000 år, skrevet mange år for det medie, der hedder Reuters Finans.
Ja.
Det tror jeg ikke, han gør mere. Nej. Det gør han ikke mere. Men han har dækket dansk politik, og især økonomisk politik i mange år. Han hedder Erik Madsen, og han har skrevet en artikel om finanskrisen, om hvordan de danske banker var lige ved at gå ned i 2008 og 9. og om det politiske medansvar for, hvad det var, der skete dengang. Og jeg vil sige, den historie har jeg jo hørt om mange gange, læst om mange gange, men efter at have læst Madsens artikel her, som hedder Sådan førte Foghs og Lykkes regeringer og finanspolitik udenom Folketinget, det er en hård påstand, han argumenterer for den i artiklen, at efter jeg læste den, så forstod jeg først, sådan, for første gang forstod jeg rigtigt, hvad det var, der skete. Ja. Altså sådan i helt kort form, det her med, at danske banker med Danske Bank i spidsen, ja, men ikke kun dem, de begyndte der i de der sidste år af nullerne at optage en masse hurtige lån i USA til meget lav rente. Så det var nogle billige lån, de skulle til gengæld også betales tilbage relativt hurtigt. Og mange af de penge, de så fik ind i de danske banker, dem lånte de jo videre ud til danske forbrugere. Ja. Typisk en højere rente, så de tjente skide godt på det. Ja. Men de havde jo længere løbetid.
Ja.
Og det betød, at pengene kom langsommere ind igen, så man skulle optage nogle nye lån for at kunne blive ved med at holde den der rulle kørende.
Præcis.
Og da systemet så på et tidspunkt brød sammen, og de amerikanske lån begyndte at blive dyrere, så gik den ikke længere, og der var bankerne jo tæt ved at kollapse.
Ja.
Og det var jo dengang, hvor at nogle krisemøder i regeringen med landets allerøverste embedsmænd og nationalbankchefen førte til, at Danmark dybest set blev pantsat. Altså man valgte simpelthen at sætte hele Danmark ind som pant på, at det her det skulle nok gå.
Ja.
Vi lovede
at den danske
amerikanerne
stat ville betale, hvis bankerne ikke kunne betale dollar tilbage til amerikanerne, så
skulle vi nok finde
så
en
ville
måde
vi betale.
Ja.
Milliarder.
Mange milliarder, ikke også? Og det er et vanvittigt forløb, og det er en virkelig interessant artikel, og noget, som jeg også tror, vi skal prøve at vende tilbage til i et eller andet format, men man kan starte med at læse Erik Madsens artikel. Det er virkelig grundigt arbejde, og virkelig interessant læsning. Den ligger du i show notes, så man kan se den.
Yes.
Hvad har du med til os?
Jeg har en episode af en podcast, som jeg tror, jeg har anbefalet før. Ham der Ian, der hedder David McWilliams.
Mm-hmm.
Han har et interview her fra den 29. Med en russisk gift ukrainer.
Okay.
Som bor med sin familie i Berlin, men som selvfølgelig har rigtig mange kontakter i Moskva. Og de sidder og taler om, hvad sker der i Rusland lige nu. Og det der, vi talte om sidst, vil russerne dø for Putin?
Ja.
Og du har sikkert også set de der billeder på Twitter af folk, der prøver, altså mænd, der prøver at flygte ind over grænseovergangen til Georgien og Mongoliet. Ja. Og han fortæller om det, ham han taler med der, David McWilliams, og ham med russeren der, som han taler med, han er helt klar på, at det her det er endgame for Putin.
Ja.
Og så rejser han noget, som hvis vi ikke synes, det er stemt nok, men som ligesom er det næste interessant. Hvis det er endgame for Putin, hvad sker der så? Fordi altså, Rusland er jo ikke, det er ikke en nationalstat, som Danmark er en nationalstat. Det er jo de kalder også sig selv for en føderation. Ham der russeren der, han kalder det for et imperie.
Ja.
Stadig. Altså, der er jo alle mulige sådan nogle autonome, kalder man det, republikker. Dagestan og Tjetjenien og 20 faktisk andre. Ikke?
Ja.
Og hvis først magten smuldrer i Kreml, og det er ikke bare magten, det er ikke bare Putin, men selve magtstrukturen smuldrer på grund af den her krig, jamen så kan vi stå over for noget, der kan blive meget, meget, meget alvorligt. Altså et opbrud af det, som i dag gælder for at være Rusland. Og det her er jo, altså hvis man kan sige, hvis det er den historie, vi er på vej ind i, så kan man ligesom se hele historien fra 91 til nu, med de, altså krigen i Ukraine, krigen i Tjetjenien, hvad der nu har været igennem tiden, som en langsomt opbrud af det russiske imperium, som jo har mange hundrede år på bagen, og at vi går ind i en periode med endnu mere borgerkrig, krig, og hvad er det Vesten? Hvad er vores? Har vi en plan? Fordi nu kan man sige, nu har vi jo sat alt ind på i Vesten og slå russerne tilbage i Ukraine. Det vil jo sige, at slå Putin af magten. Det vil sige, det er en konsekvens af, at han taber den krig, kan han ikke blive siddende. Det jo håber vi jo måske også lige på nu, at militæret i Rusland siger, okay, Putin, kom lige med herover til vinduet, der er noget, jeg gerne vil vise dig. Men hvad så? Hvad sker der så?
Okay, mega interessant. Ved du hvad, jeg har en follow-up til den podcast, som man måske så kan høre, fordi jeg kom til at høre en gammel kending af det her show også, Ezra Klein. En nylig episode af The Ezra Klein Show, hvor han har besøg af en ekspert, der hedder Andrea Kendall Taylor, som er leder af en afdeling i det, der hedder Center for a New American Security, sådan en af deres tænketanke. Hun er ruslandskender, hun har lige været en tur i Ukraine og snakket med folk og kommer tilbage og taler om det, om situationen, og hun mener, at situationen peger i retning af en ukrainsk sejr på et eller andet tidspunkt langt ude i fremtiden. De taler om, hvad det så vil sige, ukrainsk sejr, men hun har en pointe, som sådan jeg blev mærke i, og som jeg synes var ny i forhold til alt muligt andet, jeg har hørt og set om Ukraine, og det var, hun sagde, Russia is down, but not out.
Ja.
Og hun advarede mod at undervurdere Rusland. Altså hun siger, at Ukraine er ved at vinde. Du ved, hun har en meget kølig analyse af problemet, men hun siger bare, at hun mener, at der er en tendens i Vesten til, at vi overvurderer Ruslands problemer. Vi har hele tiden talt om sanktionerne som noget, der ville forkrøble den russiske økonomi på no time. Det er faktisk ikke sket. Og hun siger, at man også har haft en tendens i mange år, det kan jeg fuldstændig genkende, til at sige, jo, den russiske økonomi er jo kun på størrelse med Italiens.
Ja, ja, ja.
Og der er hendes pointe, det var sådan set også sandt under den kolde krig, men ikke desto mindre har de været en reel og altså også magtfuld modstander for Vesten som sådan igennem mange årtier. Og det synes jeg var en meget god modvægt til noget af den der, hvad skal man sige, Putin-kaosdækning, som vi kører, for der er tydeligvis kaos omkring Putin i Moskva. Man skal bare passe på med at tro, at det er slut for Rusland.
Ja, 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 og det er jo også det, der var ham deres pointe der. Det er jo som, du ved, det, altså hvad så? Det her er måske bare den første kapitel i en 100 år lang proces.
Oh my god.
Som, hvor der kan, altså det er jo ikke sikkert, det er alt sammen noget med os at gøre, men hvad er egentlig vores approach?
Ja, okay.
All right. Jakob? God tur til USA. Jeg ringer nok over til dig her fra DKPO-studiet, hvis og når Mette Frederiksen udskriver folketingsvalget næste uge.
Ja, fedt. Bare husk tidsforskellen, ikke?
Ja. Jeg tænker, det vinder vi lige.
Det vinder vi lige.
Ja. Og tak til dig derude med DKPO i ørerne. Det er en ære for os at have din opmærksomhed. Mit navn er Esben Schøring og ønsker dig en god weekend og god vind.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.